በዓል አሸንዳ ሞላ ትግራይ ሎሚ በድምቀት ጀምሩ አብቱ በዓል ተረኽቡ ምክትል ርእሰ በደረጃ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ትግራይ ዶክተር አዲስ ዓለም ባለማ እቲ በዓል ንሓድነት ህዝቢ ዘጠናኽር እዩ ኢሎም ኣለው። ኤርትራዊ ኪነ ጥበበኛ ካሕሳይ ብርሀ ሓዊሱ ብዙሓት ሰብ ሞያ ስነ ጥበብ ስራሕቶም ኣቕሪቦም ይብለና ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብ መቐለ።
ብደቂ ኣንስትዮ ዝማዕርግን ዝፅብቕን በዓል ኣሸንዳ ሎማዓንቲ ኣብ መላእ ትግራይ ምኽባር ተጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስቴድዮም ባሌኒ ምኽባር ዝጀመረ እዚ በዓል ደቂ ኣሸንዳ ዕደተኛታትን ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ብድሙቕ ተጀሚሩ ዘሎ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣምባሳደር ኣዲስ ሳለም ባሌማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓት ክዋፍራ መንግስቲ ክሕግዝ ኢሎም ተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ጥሚቱ ኣብ ዘስምዐዎ ዘረባ መንግስታት ክልቲኤን ሃገራት ካብ ዝጀምርዎ ዘተ ብተወሳኺ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክጠናኸር ኢሎም
እቱ ናይ ክልቲ ኣሕዋት ህዝብታት ርክብ ኣብ ፅኑዕ መሰረት ጠጠው ክብል ክልቲኦም ህዝብታት ብዝገብርዎን ዘሐድስዎን ዝምድናን ርክብን ከም ዝኾነ ድማ ክእመነሉ ይግባእ።
በዓል ኣሸንዳ ሓድነት ህዝብታት ዘጠናኸረሉ ብተወሳኺ እውን ቁፅሪ በፃሕቲ ዓዲ ንምውሳኽ ሓጋዚ ኢሎም ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ፎዚያ ኣሚን ቦገንን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሓድነት ዝፈጥሩ በዓላት ኣለው እዮም። ካብዚኦም ሓደ ድማ በዓል ኣሸንዳ እዩ። እዚ ድማ ለሚዑ ንረብሓ ህዝብታት ክውዕል ይግባእ ክብላ ተዛሪበን ኣብቲ ኣብ ከተማ መቐለ ምኽባር ዝጀመረ በዓል ኣሸንዳ ኤርትራዊ ስነ ጥበባዊ ካሕሳይ በርሀ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያን ሙዚቀኛታት እውን ስራሖም ኣብቲ መድረኽ እናቕረቡ እዮም ዝርከቡ። ንሰለስተ መዓልታት ዝፀንሕ ዚ በዓል ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ እውን ብድምቀት ምኽባር ተጀሚሩሎም ኣብ በዓል ኣሸንዳ ጠሚ ቱን ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መግለፂ እንኳ ኣብ ፅሕፈኩም ኣውፂኦም እዮም። እዚ በዓል ፅባቁ ዝማርኽ መግለፂ ነፃነትን ጥንካርን ኢሎም ብተወሳኺ እውን ብፍቕሪ ጥራሕ ዝኽበር ዘይኮነስ ምልክት ሓቢርካ ምንባር ምዃኑ እውን ተዛሪቦም እዮም። ንፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።